Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Paýtagtda COVID-19 keselli hastalar üçin niýetlenen karantin zonasynda 2 hepdeläp işlemek üçin iberilýän lukmanlar mümkin bolduğundan gitmejek bolýarlar. Bu wagtda ilat köpçüligi lukmanlary ýüz tutmakdan howatyrlanyp, öýlerinde bejerge almagy tynaşýar. Bu arada Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary aýdýarlar, ýurdun ýol başçylarynyň resmi beýanatyna görä ýurt koronavirustan azat bolup galýar. Tağlıq işgərləri bilən söhbətdəş olan Aşxabatdakı xəbərçimiz Aşxabatda Luqmanlar 15 günlük iş səfəri bilən önkü polimeksin binasına koronavirus kətəli bilən kətəlilənləri xalat etmək üçün iyibərilməzliyə səbəb gözləyərlər deyib xəbər verər. Luqmanlar öz istiləksizliyini karantin zoologlarında işləməkin qatı qiyin və xoğuplu dəvlən düşündürərlər. Ötəsinə də öz sağlığına kepil geçilməyənliyini və maddə taydan özlərinə qoldov verilməyənliyini aydarlar. Sosial yenilliklər iş vaxtından artıqmaz işlərinin üçün төлөгөлөр чыктыжыларын өвөдүнө доолмак кетел окушун халатында компенсация ялы затлар жок. Саглык министрлигинин жогору өзүбүлү жол башчылары лукмандарды иштетме үчүн камчы усулун уланярлар жөнө хөвөслендирecek болмуярлар деп Азатлык хабарчысы менен сөхбөттөш болгон лукмандардын бири айтты. Эми Ашхабадлы саглык ишкерлери ишин итермектен коркуп карантинлерде ишлемеге мезбур болярлар. Саглык саклаш министрлигинин шаар хакимлигинин жол башчылары ультиматум эдиярлар нире ийберлисе işlärdiňiz ýoksa gaçgak lukmanlar işden kowlar we hiç haçan saglygy saklaýyş bu döwründe işlemez, dikildirmezden işden çykarlar diýip lukman söhbetdeşimiz aýtdy. Habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä COVID-19 keseliniň testleri oňy netije görkezen hastalar Odal Polimex Türk kompaniýasynyň ýeçiliginde bolan binada ýerleşýän karantin zoologyna iberilýär. Karantin takminan 1000 adamy niýetlenýär. Bu karantin zoologynda işlemek we şol ýerde bejerilip almak üçin şertler agyr, demalyş problemaly nätaglary boldymy үчін құралылар, олары бежерме үчін дермандыр етірлік дәл. Коронавирусың бардығыны ресми тайдың ұқрар етмейен юрдың хәкеметлері юрттағы кетелчілік дережесіне дегішілі умомы статистиканы хем чав етмейерлер. Журналистлері ресми комментарий вермектен сақлынярлар. Бу аралықты Мары вилайетінде ерлі илат медицина едараларына юз тұтмақтың вайлық маңлардың көмігі сорымақтың қорқар. Ve onlar öýde bejerge almagy makul bilýär. Ýaşajylar hastahana gitmekden gaty gorkýarlar we bu sebäpli öýde bejerge alýarlar diýip habarçymyz aýdýar. Häzirki wagtda regionda COVID-19 alamatly keseliň ýaýramagy dowam edýär. Gitdigiçe ölüm hadiseleri köpelýär. Tez kömek işgärleri ýeterlik däl, olar ýetişiksiz günde işleýärler, pidalar köp. Olaryň arasynda ýaşlar hem bar. Ýokunç keseller hastahanalaryň hemmesi diýenýärli ýapylýar. Hastalar kabul edilmeýär. Käbir etrap hastahanalary çağa doğrulayan öylörü beceriş bölümleri hem yapılıyar. Koronavirusli niyataklar bu bölümleri yerleştiriliyar. Lukmanlar, dermanların asla yoktuğunu inyadip becerimeldiğini bilmeyendikler neydiyarlar deyip Azatlyň Türkmenistandaky habarçysy 31-nji ýulda gürrüň berdi. Azatlyk bilen adyryň eferde tutulmazlygyny sorap söhbetdeş bolan Marynyň bir ýaşajysy öz ýakyn garandaşynyň ölenligini gürrüň berdi. Düýün garandaşlarymyň biri koronavirustan öldi 70 ýaşynda di. Vilayatyň ýokunç keteller keselhanasynda 29-njy ýulda alyp gitdiler. Şu gyýje bolsa jaň etdiler. Gyýje jesed almak gitdiler. Ýöne hastahanada ony bermediler. Ýerden tiz kömek ulagynda getirdiler. Merhumy desine köçeden tawada salyp gonamçylyga eltip jaýladylar. Ýatynda adam gaty azdy diýip söhbetdeş gürrüň berdi. Marynyň häkimetleri ilatyň maska dakynmagyna degişli talabyny göçlendirýärler. Habarçymyz 1-nji awgustdan başlap Marynyň ýaşajylarynyň öýlerinde bolanda da maska giýmäge mejbur edilýänligini we maskalary ýok bolsa jerime salynjakdygyny we bu arada häkimetlerden duýduruş berilenligini habar berdi. Liwa vilayatyndaky hastahanalarda da adam köp. Hastalaryň arasynda göwreli dirandyr hem bar. Bu döwürde etrap lukmandary ilata wirusa garşy dermanlary paýlap jaýlary aýlanýarlar. Häkimetler köp adamly yerleri çäklendirýärler. Gelýän hastalar kän badarlary ýapýarlar. Häzirki wagtda dermanhanalar şäheriň etraplary üçin derman paýlady we maşgala lukmandaryna derman paýlamagy buyurdy. Etrap hastahanalaryna gripferon remontadin berildi ýöne ýeterlik däl. Derman tereştelerinin hemmeti ortiyetin önümü deyip xabarçıymıdaydar. Onun sözlerine göre Önküsiyali Türkmenabat'taki köpürlü hastahanada COVID-19 alamatları olan niyataklar köp. Onların arasında lukmanlar hem bari yerli medizini işgarlarının köpüsü işlemekten huvatıyla niyargatta işten çekiliyar. Livap'ta keselleyenler darganata gazocak ve diyanov etraplarında köp. Türkmenabat'ta kafeler, barlar, sevda merkezleri yapık, konumçılıklar hem yapılıyar. Ertir Kurban Bayramı her yıl biz konumçılığa giderdik yönü şuyurlu yerli hakimiyetler adımlara konumçılığa varmağı qadan ettiler. Konumçılıklar ön hiç kaçan yapılmandı deyip xabar çıymada etdi. Kedirki vaqtta Livapta kəbir dövlət idaraları karantina dolu yapılıyar ve onların yol başçıları hem işarları koronavirus sinanından geçirilir. 28. yılda Livap vilayetinin sağlığı taklayış bölümünün əkli işarları iş olsandı başlıqmanı sinanından geçti. Neticeler entek belli dəl emma şuğunun qurama yapıldı deyip xabar çeymat 31. yılda qurrun verdi. Adatlın çeşmelerine göre farıp karantin zonasında saklanan daşarı yurtlar hem koronavirus sinanından izgidirli geçirilir. Xususan da kepti ön Aşgabattaki uruluşuk meydançılarında işleme uçayın Türkmenistan'a varan Buix Fransuz kampanyasının işarlarının koronavirus anaklama koyunca tonkı testlerinde kesel tapılmandır. Türk ve Fransuz rayetlerinin sinyalları negatif netice verdi deyip azatlığın ıhtıvarlı çeşmesi 31. yılda gizliğinlik şartlarında tökvette şulup haber verdi.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonununda Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistanlılar 31. iyulda 1. ve 2. avgustda 3 günlap Eid al-Adha, yani Qurban bayramını belleyerler. Prezident Qurbanuly Berdimuhammedowun gol çekin kararı etasında belki musulman yurtlarında akıdan bir gün geç başlayan bayramçılık günleri iş günü däl deyilip ıglan edildi. Emma koronavirus pandemiyası ve yurttaki iktisadi kıyınçılıklar Qurbanlygyň öňki ýyllardaky sowukyny dabarysyny azaldany meňzeýär. Bu yıl Qurban bayramy diňe kağız ýüzünde bellenilýär. Bayram günleri köpçülüklüň ýerlerine barmak gadagan edildi. Her ýyl gonumçylyklara baryp dünýäden ötün ýakynlarymyza duga ilege derdik. Muni hem qadığın ettiler deyip, Levapta kavarçılarımızın diyeri 31. iyulda gurrun verdi. Qalı verse de şu heptanın dovamında yurdun durulu künzoklarında Qurban bayramına öydü bellemelidigi, doğun qarındası qoğunsu qoluma çıkmalı deldigi varıda duyduruslar peyda boldi. Şeyle de Türkmenistan'ın mobil operatörünün yayradan yürüti SMS'ında Qurban bayramının bellenilen günlerinde köpçülüklen çayarlar çayaklendirip, her bir maşkaların bu bayramçılığı öz öyünde geçirmelidir. Maslahat berildi. Bu çäklendirmelerin häzirki wagtda howanyň düzümindäki insan saglygyna ziyan berici tozon bölüjüklerinin kadydan artmagy sebäpli girdilendigi bilen düşündürildi. Bellesek yurtda 2-nji koronavirus ýagdaýynyň hasaba alınmandygyny aýdan türkmen resmileri COVID-19-yň tutuş dünýäde ýaýrap başlamagyndan 6 aý çemesi soň ýaşaýjylardan maska takynmak we sosial aralygy saklamak talaplaryny hem hutsuz ziyan berici tozon bölüjükleri bilen esaslandyrdy. Belletek azatlığın ozoldu havru verisi yali, din vekilleri Qurban bayramında köpçülüklüğün çayarlarının yatırılmak ehtimallığı vardı. Su ayın başında duydurup başlaptılar. Yönü olur bunu koronavirus pandemiyesi bilen günüden günü iltestirmen, ilatın iktisadi yağdayı bilen düşündürmeyi tinin sıptılar. Sol bir vaxtta azatlığın avarçıları iktisadi kıyınçılıkların 3-5 yıl veri devam ediyendiğini tasdiklap, köpçülüklüğün bayramçılık çayarlarını yatırmak düzgününün ilkinci edek şu yıl koronavirus pandemiyasının fonunda ara alınıp maslahatlaşılandığına ünsi çektiler. Sonku dövr iktisadi ve mali krizisinin itileşmeği, iş orunlarının kemildilmeği neticesinde artan işsizlik hem bu yılki Qurban bayram davaralarına öz düze düşlerini girizdi. Türkmen halkının arasında dep bolan urp adatlara göre Qurban bayramında Türkmenistanlılar esasan et önümlerinden bişirilen nahar tayarlap, olary doğun garındaşlarına tanış bilişlerine ve qoňşu golumy hüdür kerim edýär, köpçüligi çağırıp söwüş edýär. Soňky ýyllarda gapsynda jany öldürip qurbany edýän adamlar gaty azaldy. Öňler üý başyna qurbanlyk edilen bolsa, indi köp adamyň muňa gurbu çatmaýar diýip Azatlygyň Aşgabatdaky çeşmesi 31. iýulda maglumat berdi. mundan başga da Qurbanlygyň birinji gününde mesjitlerde köpçülikli ýagdaýda okulýan bayram namazlary hem ýatyrylyp, şol güni janyny öldürmek hem gadagan edildi. Müftülüğün bir ihtiýarly wekilinin aýtmagyna görä, bu ýyl janlary Qurban bayramynyň 2-nji we 3-nji günlerinde öldürmek maslahat berilipdir diýip Aşgabatly çeşmämiz aýtdy. Bu aýrylykda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Qurban bayramy münasibetli uradan gutlugunda bu bayramyň ähmiýeti barada giňişlen durup geçip, munun bilen baglalykda giýirdilen çäklendirmeler dogrusunda kilam agyz söz aýtmady. Muňa derek ol gutlugunda durmuş ykdytady, medeni bilim, zeňneçilik syýasy özgertmeleriň üstünlükli amala aşyrylandygyny ynandyrmagy synanysdy. Sol bir wagtda Amerikanyň Türkmenistandaky ilçisi Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın Amerikan halkının ve ilçihananın işgarlarının adından Türkmen halkının Qurban bayramı bilen kutladı. İlçi Matthew S. Klimov'ın 30. iyulda ilçihananın web saytında çap bolan kutluğunda bu ağır günlerde Qurban vermeğin ve hatırlamağın ayrıtin ähmiyeti eye bolyandığını belledi. Ol Birleşen Ştatlarda ve Türkmenistan'da köplerin yakınlarını ve cimmetlerinin izid ağzalarını koruma için adatı deyaplarından yüz övürmeği taylap alandıklarını hem nıqtadı. Amerikanın Birleşen Ştatlarında ve bütün dünyada COVID-19 pandemiyasının iqtisadi täsiri sebäpli Qurban bayramının rehimdarlık ve hoş niyetlilik däpleri ayrıtin ähmiyeti eye bolýarlar diýip ilçi Matthew S. Klimov'ın gutlugunda bellenilýär. Maglumat üçin aýdylsa, şu ýyl Saudi Arabistany Mekke şäherinde her ýyl geçirilýän hac ziyaretine gatnaşmaga ruhsat berilýän adamlaryň sanyny koronavirus pandemiýasy sebäpli azaltmaga mejbur boldy. Adatça her ýyl hac ziyaretine gatnaşma üçin 2 milliondan gowrak musulman Mekke şäherine tiýahat edýärdi. Maglumata görä bu ýyl hac ziyaretine 1000-den 10000 aralygynda musulman gatnaşar.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil geçýäris. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lebap welaýatynda guruluş karýetleriniň gymmatlamagynyň fonunda mektep işgärlerinden awatlaýyş işleri üçin öň görülüp eşidilmedik derejede pul ýygnalýar. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Lebaply habarçysy Şül welaýatyň Kerki şäherindäki we owalarynaky mektep işgärlerinin her birinden 1000-1500 manat aralygynda pul ýygnalandygyny aýtdy. Bu dollaryň resmi kursunda 285-428 Amerikan dollaryna Garabadaryň nyrhynda 40-60 dollara barabardyr. Bu pul serişdesi Kerki şäheriniň Hümmet Anaýew köçesiniň ugrundaky 1-nji we 3-nji mekdepleriň şeýlede Hatap, Guwok we Mukryaryk owalarynaky mekdepleriň şol sanda 29-njy hemde 35-njy mekdepleriň işgärlerinden ýygnaldy diýip gizlilik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 31-nji iýulda gurrun berdi. Onuň sözüne görä mekdep ýolbaşçylary işgärlere bu pul serişdesiniň mektebi awatlamak işlerine şol sanda köýün lampalary tädelemek üçin sarp edilejekdigini aýtdylar. Şeýle dolar bu serişdäniň kanalizasiýa ulugymy ýok, ýagny lagym turbalary çekilmedik mekteplerin hajatxanalaryny arasalama üçin suw saklaýjy ýapyk kiçi suw howdanlaryny satyn almaga ulanyljakdygyny hem bellediler. Mundan başga bu pullar mektebin beýleki zerurlyklary bilen bir hatarda onuň köçü tarapynyň ýoluna asfalt dökmek üçin hem sarp edilir deyip habarçymyz bilen söhbetdeş bolan mektebi işgärlerinin biri aýtdy. Mektebi işgärlerinin ençemesi döwlet tarapından üpçün edilmeli ýa-da awatlanmaly enjamlaryň öz hataplaryny amala aşyrylýandygyny aýdyp, bu ýagdaýa nägilelik bildirýärler. Ýöne olar bu puly bermekden ýüz öwren işgärlere işden çykarylmak howpunyň awanýandygyny hem belleýärler. Geçen ýyllarda awatlaýyş işleri üçin adatça 100-300 manat aralygynda pul ýygnalýardy. Bu gedek işgärler onuň
10-15 SS'ni tölemeli boldular. Käbir işgärler şol sandı tam süpürcüler bir aylığının tas ählisini bermeli boldu deyip habarçı aytdı. Belläp geçsek habarçılarımız häzir kıvaltı Türkmenistan'da dolu stavka görünüşünde işleyen muallimlerin ortaçı 2000 manat tam süpürcülerin 800 min manat aylık alyandığını habar veriyerler. Habarçının sözüne göre mektebi işgärleri geçen yıllarda avatlayış işleri üçün beyli ulu muktarda pul yığınılmandığını aydıp bunun sebepleri bilen gıdıklanyarlar. Mektep yolbaşçıları olara bunun kuruluşu karitlerinin bahalarının kımmatlama bilen bağlanışıklıdığını aydıyarlar. Adatlık Radyosu baydılanlar barada adı ağzalan mekteplerden ve Kerkiz şehir hem de Livap velayet hakimliklerinden komentari alıp bilmedi. Bu mağlumatlar Livap velayetinin darganat etrafında doların Qarabağdardaki bahasının yokurlanyan mahalı kuruluşu karitlerinin nırhlarının hem kımmatlayandığı barada kabarların iddianına kabat geldi. 13. iyulda adatlığın Livap'daki habarçası kuruluşu karitlerinin her birinin adından 50-100 manat kımmatlandığını habar veripti. Yönü 31. iyulda söhbetdeş olan habarçımız kuruluşu karitlerinin bahalarının Türkmenistan'ın tarihinde öngörülüp eşidilmedik derecede kımmatlayandığını ve kımmatlamağını devam ettirendiğini aytdı. Öng armaturanın bir tonnası 3000 manatdı. Häzir 40000 manatı çıktı. Bu onun sonku bir neçe ayın devamında öngküsünden 13 esse kımmatlandığını anladiyar. Şeyle de häzir kuruluşu karitlerinin kaviri taptırmayar deyip habarçı belledi. Türkmenistan'da mektepleri avatlamak işleri üçün işgärlerden, şol sanda muallimlerden ve okuwçulardan pul yığınamak tecrübesi indi onlarca yıl beri devam ediyar. Olur mekteplerde geçirilen çareleri kuramalaştırmak, prezidentin kitaplarını satın almak ve portretlerini çalışmak işlerini hem öz hataplarına amala aşırmalı bolyarlar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleyer Adatlık Radyosu'ya haberler ünlülü gepleşimde halkara temamız bilen min Sehra devam ettiriyerin. 30. iyulda Birleşen Ştatlar Belarus'un Novotaki prezident saylovlarında ses berilişi gözövçülük etmek üçün günvatarlı sinçların yokluğu barada lapkeşliğini beyan edip Minsk'a saylovları erkin ve adalatlı geçirmeye çağırdı. Belarus şöylün 9. augustunda 1994. yıldan beri hakimiyet başında oturan avtoritar lider häzirki prezident Aleksandr Lukashenko üçün ören çetin yarışı olacak prezident saylovlarını geçirdi. 1990-cı yılların ahirinden beri yurtta geçirilen saylovları günvatarlı sinçiler tarafından erkin ya da adalatlı hesaplanmayan Belarus ses berilişe gözövçülük etmek üçün Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kurumasını çağırmadı. Biz Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kurumasının bu saylovu görmek üçün özünün sinçilerini iyi verip bilmeyecektiğini çunur kıynan yarısı deyip Belarus bilen bağlı siyasete gözövçülük edeyen sekretarın kömökçüsünün orunvasını George Kent 30. iyulda Adat Avrupa Adatlık Radyosu'na beren intervyusunda aytdı. Devlet Departamentinin yukarı dereceli resmisi Birleşen Ştatların sinçilerin bolmağı şeyle hem saylovların erkin ve adalatlı geçirilmeğini isleyendikleri barada mesele qozandığını hem belledi. Lukashenko aktivistler ve bloggerler şeyle de kəbir kandidatlar yağlı yüzlerce adamın tuso edilmeyi ulen kampanya dövründe opozisiyanı basıp yatırdı. Muğara Ramazan opozitsiya kandidati Svetlana Tixanovskaya 30. iyulda Minsk'da geçirilen kampanya yığınışında 10 minglerce tarapdarı özüne çekti. Tixanovskaya onun prezidentliğe dalaşar adamsı tutsoy edilenden son yarışa koşuldu. Kent Birleşen Ştatların jurnalistlerin tutsoy edilmeyi ve yanılmağı varada aladı bildirip bu temanı Belarus'un resmileri bilen qozandığını hem aytdı. Biz bu meseleleri qozoyar sebebi men bulları islendik üstünlüklü cemiyatı. cemiyetin özünü deyip hasaplayarın deyip ol belledi. Metbuat adatlığı diyseng mühüm rayetler öz cemiyeti barada karar verme üçün mağlumatlara mətəçdir deyip kent sözünün üstüne koştu. Saylovların geçirilişi ve neticeti Minsk'ın daşarı yurtlar şolsandı Birleşen Ştatlar bilen qatnaşıklarına yeti təsir edip bilər. 2000-ci yıllarda Washington adam hukuklarının bozulmağı şolsandı siyasi karşıdaşların basılıp yatırılmağı sebeple Belarus'a karşı sanksiyaları girdipti. Bu sanksiyaların kəbiri Belarus siyasi tutsakları boşadandan sonra yengilleştirilen bolsa da onların dol ayrılmağı Belaruslulara öz fikirlerini aytmak mümkünçlüğünü vermek için açmak ve demokratiyalaştırmak bağlamında koşmaça adımları talep ediyor deyip kent aytdı. Esasen NATO yurtları bilen Rusya'nın arasında kalan Belarus tarihin devamında gündoğurdakı ulu qonşusu bilen yakın qatnaşıkta boldu. Rusya ardan nevit ve gaz ekspertler bilen Belarus'un iqtisadiyetini östürdü. Şol bir vaxtda Rusya Ukrayna'nın Krim Yarımadasını zor bilen aneksiya edeninden beri yurtların arasındakı iki taraflayın qatnaşıklar dartkınlaşıyor ve Belarus'ta özünün öz ihtiyarlığı baradakı aladaları dörüdiyar. Şondan sonra Minsk Moskva'nın ilkinci gedek 20 yıl qovrak mundan odol meyilleştiren kardeşler arkalaşığı devletini qurmak baradakı tağıllalarını reddetti. Kent Birleşen Ştatların Belarus'un öz ihtiyarlı devlet bolmağını isleyendiğini ve Minsk'ın öz geosiyasi yolunu saylamağı hukukunun bolmalıdığını aytdı. ABŞ ve onun yaranları bilen has yakın qatnaşıklar Rusya bilen dostluklu qatnaşıkların önünü petiklemeli değildir deyip ol bellidi. Birleşen Ştatlar qatnaşıkları qadalaştırmak isleyen bolsa da biz Belarus'un gündoğur bilen günvatarın arasında saylamağına qarışmayarız ya da basış etmeyarız. Bu yanlış saylov olur deyip kent aytdı.
Türkmenistan'da internet bölgüdüne sayfon 3 ulgumu bilen bölgüsün. Azat Xabar, email verilisi derbeze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hukuksuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini almak için Azat Xabar email belgesi derveze.net adresine isilendik mazmunlu mail uğradın.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde Xabarlar gündelik bilen men Şaymerdan oğlum radi. Şugun 31. iyulda Uganistan'da da Kurban Bayramı'nın birinci günü bellendi. Yönü korona yokuncunun ikinci tapkırının bölgenlik sebeple Kurban Bayramı'nın namazına katnaşıcıların sani önkü yıllara karanda has az oldu. Korona keselinin vahim salyanı için bayramçılık desturlarını öz üyelerinde geçirmeklerini Uganistan'ın Sağlık Koruyuş Ministerliği halka maslahat verdi. Bayramın 3 gününde atışıkların durdurulacağını Talibanlar ilan etti. Onu Afgan hükümeti ve dünya cemiyetçiliği hem karşı aldı. Talibanların Kurban Bayramı münasebetli 3 günle atışıkları besetmek boyunca alan kararını özünün kollayacağını bildirip Prezident Gani Kurban namazının izin eden çıkışında şöyle dedi. Talibanlar tarafından ilan edilen 3 günlük ateşkesi karşı alıyordu. Üstüne hücum edilmese o da çımarlığı men Afgan güçlerine buyruk verdim. Koronuş halatında durmağı güç idaralarına tavşırdım deyip Prezident Gani aytti. Afgan ara gepleşiklerine başlamak barada teyarlık için taraflar yesirleri azad ediyer. Talibanlar öz yanlarında saklayan 1000 kurrak Afgan harbilerini erkilge koyverdi. Afgan hükümet hem 4600'e kolay Taliban tutsaklarını türmeden boşalttı. Yönü 400 tuğregi Taliban bendilerini türmeden boşaltmağa özünün karar verip bilmeyecektiğini Prezident Gani aytti. Şunun için ol Loyacirge yani halk maslahatının çağırlayandığını bildirdi. 400 Taliban tutsaklarının türmeden boşaltılmağına halk vekilleri karar verip bilir. Kurban Bayramı'nın izi süre Loyacirge maslahatı geçiriliyor. Şunda bu 400 Taliban tutsaklarının türmeden boşaltılıp boşaltılmalığı belli olur deyip Prezident Gani nıktadı. gazaplıkların kemelini nazaramazdan şu bayram gününde hem parahat yaşayıcılara ziyan yetti. Hırat velayetinde bomba partlamak neticesinde ençime rayet adamlar yaralandı. Kandahar velayetinin İspinböldek adlı yerinde asude ilatın yaşayış cahillerini Pakistanlı harbiler oku tuttu. Afganistan'ın korunmak ministerliğinin yaradan beyannamasının belli buluşuna göre Pakistan'ın serhatçi güçlerinin zarbasında Afganistan'ın 15 rayeti helak buldu. 80'in kurrak rayet adamlar yaralandı. Ölen ve yaralıların arasında çağaların bardı beyannamada bildiriliyor. Demirgazık Afganistan'ın Kunduz velayetinin yerli genişinin başlığı Diputat Muhammed Yusuf Eyyubi'nin azatlık radyosuna aitmana göre Kunduz şehrinde bir restorana iki tane elgeren adı atılıptır. Şonda 11 tane asudu yaşayıcılar yaralanıptır. Yaralıların kaviyerinin sağlık yağdayları ağırdayıp Diputat gurun verdi.
Şugun iki memedisti bir restoran yaşlanıyor. 11 adamın zahmi var.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.